Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2 folakka da gabe amma sa'ati 3 saganta afan oromo satellite nail satellite tamtas amma jalkam akamoltan kabajemto ta dagefato ta kenya akuma barame qopii 17 kana jechunis widata amma jumata ti tamsasa mankesa sambattan kanaf irade bine wan sin dagechisnu qabadde ihatera qopii 1 harraf qabnu wajinin wal sin barsisan turmo kesmestun kesanarra ani tigist gammeti gara gabasa duratti dabar adunya ratti guyyan dukuba somba ogga sobdomi saglafadaf etiopia kesettimo ogga digdami afrafadaf yada samian ole robi darbe kana jechunis bitote sedigdami afur bara kumala mafi digdami sokotur ministera fayya etiopia tdieta ministera antan dr daraje duguma guyyan kun akamita kayada tamefi hala dukuba sombala chisudan ipsanu kennaniru jala nega madatu dubise dr daraje akata ittiguyichi yada tame ipsudan jalqaban
ዘፊያ ናቸው ሰጥጋ ለከንደርባኒ ስለማንሰደን ከነሽሽ ቆኖ ፍቆረኖ ዲቪ ወጂን ወቀበትን ወጪ ተማንሰጥ ተጥሎ ሳንሶት ይያተኒ ትልቂ ዲቪ ከና ያዱ አጥፋሽሞ ደከቶኒ ዳፕሌ አጥፍካ ከኒ ፕሪዲረት ወጂተን አጥፍተከን ወርጋሮ ከቀበል ግሪን ቻኒ ማለት ተብለ አጥፍተከ ወጪ ተባን ከነሞደስ ካናሲ ወደት መረጃ ተገይራ ለማለት ነው ዲቪ ቲቪ ከንቲ ደደከሞ ሞቶማንቴ ዳፕሌ ደከቶካ ከኒ ከካስፖጨታኒ ካውሮ ወካሽን ኮፓይራ ካውሮ ወካሽን ተናቲ ሪፎርምስነ አከሚተ ኮጂቱ ቆኖ ያላከቲ ኮጂ ካናቲ ዳምባስነ ስለብለን ድክርቶ ካከተ ተከፈጋሩ ከረምቦቲ በእኛ እንደተነግራ ከሰፈቶ ቆኖ ኮረኖ ከሰመጭሞ ኮጂ ቲቪረቲ ካማሪ ድፊ ቀናም ፈጣሲ ድፊ ተከለደጋ ከነኒ ወከንደሰተ አለቆናት እንደቀሽ ያራ
እንበረና መተድሬን ሳማል ከንጀሩ ቱሬ
ኮማዳፈን ከያክኛ ካሪት ድሮንከን ባይ ዲማግራ ገሩሞ ሐለፈናት እንችልን ኮጂ ጆሮ ታንክ ነው አንጅሩ ፊ ጆሮ ወጥን ተካከቹ ፈርና ያንድሩ በከሪ ከኛት ዲዴ ቲቪ ከጨሱ ፈርና ዲዴ ቲቪ ፋምዲሶ ጆሮ ምትቀብ ጆሮ አማቲ አማካኔ ወጭቹ ካልና ከራጀን ዲቪ ከኛ ከነጀን ወለ
ega etiopiani biyota sadarka dunyati kubasombani midaman sodoma kesa tokko da kanavi oji guddani ministera kesa nwan ego sinittin fakkatu
no bara kuma na maki kiyona ta koskoren bitodde peke sette ta bani sa yakina oji kene ni wotarate na mata kuma dipote ko kesa peke sette na mon dipote ko hapostama dibe kan ka bete ko na ko de la ko ta ko na mon kuma dipote ko kuma shanta ni ko ba honta dibe kan ka kan ka man ni to wotka ko ko na mata kuma dipote ni to ko de ta le kun sa ni debu kan chu ni ko ya ko na mata shanta ni to ba apasan sa ato ko ti na ndama de bonza ni derba chu na fi ይሄን ኩና ካጥኛት ስለተደረገ ይችላል እንዴ ወንደ ፖኬሳ እየተቆፋ ቡናን አከንደላፈቱ ከዛት ደባስ ካንከለች ከናፊ አከብየተኛት ሆጂን ጉዳና ከነወጠቱ ይሄና ከሰማሞ በረኩማ ለማሰል ድብሸምት ከንዳደል ኮላቢ ያባሰ ይፈን ከጂሮ ወሱፍ ካዋፊ ወከሸም አጋ ኩማና ማጥጂ ድብሸምት ሆጂ በጣ ከነወጅ ጅስም ከንቲ ያለገ የደም ተደፈት እየፈነች ንጉዳን ለየተኛት ለማሞኒ ወጋቲ ኩማደ ኮሙሽን ከንቶርባ ኦሪ ዲፔናቱ ከመሞ ደም ተደጋ ካንጂሮ ሳንከን ዘታ ለማሞኒ ከሰንታ ኩርባ ከንቶኮ ከታን ገራ ካጠተያት ዲፈኒ ምንና ለሞ ኮርቾስ ንፈቶች ከናፋን ከሰንታ ዲፈኒ ሰገን ከታን ዮካን ተኮሰዲቲ ከኒ ሲባት ያፈተኛ ዲፈኒቾ ዛንተ ታዲያ ተካባች ደንደው ተቆጣ ዲፈና ከባች ሳሚ ዲኮት ይስሙ ዮካንሞ ክሎቲ ታጅራ ዲፈና ከባች ከባቾ ይስሙ ደጠው ዮካንሞ ሰለ ኩሰተን ለ ታጅሩ ማደጋች ነው ያርገቻ ሰጥተን መላውራን ሰማን ኩፍለቱ ለሞን ኩልሞ ወኮንሳናለ ዲፈና ምንረጀ ተሰዋ ተሰጥቲ ይሮጥራ ዲኔን ሳኔ ኩኒ ቀጥሮ ባንካር ተውዳን ገራ ኮርቾጂ ምን ወልበረክ ቸውን ደንዳዋን ኮርቺ ጉዳት ምገት ከመረጀ ሰከና ተቆፋ አዋቂ ምደማክሱዳ ሚዳሊያ ተጣቲ ማለቶ ዲፈና ቸሪቲ ሐዋ ተበስሲሶ አክስማችን ነው ኮርቾ ምክሴሽን ተያፊ ኦቨርሶ ምግረጀ ዲግረን መናመነች ካጅለ ይሮከና ወደው ለተጣት ማን እንደነታው ሰጥቲ ይደወል ሁላወን ሶማ አማኔቱን ድረከሰት ይመነን ስለሳከሰት ተስፋስና ይዶ ለሞኒ ተጫራት ይሄ ቲቪስ ሳጥለባ ዩኒቨርሲቲ ደበለበ ተቀወመ ከፊት እየሰና አጋጭ ሙዳን ለማምኩኒ አክሰን ድረጋ አማኔቲ ለግናን ነውጀተማ ይችላል
gara ko guddata e adunya kan rakisu dukuba somba kan dawa wajjiwal bare fayuda abu sati inni kuna tambiye kesa
tini ko tini bare kada tinta bayo da nada apombe kamo raga wona ta ta ga sisini ti podda ko kotti jo ta ga sati na mon ko ta ko ta ta ti ti wor ko ta fara rakki harga ma ti kanjuro ሳንኩን ከባይ ይታይ ነውኝ ቲቪ ካራክተር ትግሮት ያለው ነገር ኮጭታን ሀባን ኩቱ አከፋንስ ሞፈጂኒ ለደረኝ ብለው ጋፈረተኝ እሱ ሽፈናጋ ሀገረን ዳነት ታጅነ ተፈጥቶ ባሁን ምጣረጀ ከተረፈ ኮባ ኮሳይ ታጃተን ፖርባ ከሰቲ ሮማ ከነ ለሞኒ ዲቪ ካናት ኮጭት ተፈጥቶን ለከሰ ከፋች ነው ነው ስለዚህ ይረጨ ተቆም ወጣ ታጅዲራ ተጦር ሙራፈት ይሮማ ከነ ሰለተ ኩኩት ተፈጥቶ ከተፈጥቶ ይችላል ከነማለት ነው ቁጭ ተሐራት የከተከሳ ድረካን ካንብሮ ወጣ ለማወር ወልጫ ሊግሞት ፍረተካማ ወጥ መልከፋ ወጣ ኮፕሬቲቭ ካንታ ድረከን ከሰማስ መሆን ፈይሽ ሳምጭ ታከለ ካከለ ይረማተና አዋስ ይከነ ከተይረ መስከራ አጥለፈያት ይቆሳት ከንጀሮ
እዳ የሮ ወላንሰ ሳ ባት ሌፍታው እራቹንሳ ነሞተኑ ፍሲሱ ደንዳ ተኮ ለማፋሞ አንገቶ ቆገፉደተኒ ቦዳ ካምፋያን ኢትፋካቴስ ካን ኢሳን ጁሩ ካናረቲ ማልጎርሲቱ
እንዴ ነገር ኮንቱ ተናማ ኮርማካ ተይጅሩ ሰካማ ቾስማ ይደኒ ቲቪ ኮነ ደርቀበ ሮኮ ቻርገታኒ ያራማ መጀፈት ይፈት አጥካክ ማለፈጥሮ ረቶረታና ዳባንቲሳ አጥሚትሞ ኛታስ
Kenya fi namonne dukuba sombank abaman ke samallaton agarsisan tokko kufa uda amammo kuba covid kuda sagali namonni qabamanis mallaton tokko kanjiru kufa uda isakana tamitti sabi addaba facu danda
idara mallaton sa amade yasakata durungu garadar masirisi parata tidi kuna antakati kanrosutane torban lamafadi chetoku kuna mabatu alkarar kanamadis kisisu hopini kanatimo darbiyar de kanisimale yuhun takandiratu miti sedinata sinamto kokokotsu kami hukachu akoli velati tepetin manatragama yorogiras kanfogatechira covid ni roda de beru yoroga tat kanama tatatu asmatimo ifaster mali kanoka te matukupi sahaba kanti altakati kanbayina malukum kokokotsu de meto kokomi kanyogira manatu covid ni akchi de kanima patati manatu kanti ከባክቲን እንደምን አላህ ይገነገነ ከነ እንደ ገርገራሱ እንደደረ ከነ መለጨውን ከፋከዲ ይጅራና ገርባበት ታየሩ እንደምን ሳንታይ ይችላል እሱማ ጦርን ተቆፊ ሰናገር ይወደ ካፍተጋሪ ኮቪድ እንደምን ጦርን ለመደረን ገሩ ካፍተጋሩ ኢቪቲቪ ተው እንደምን አዋርደሽ ያጠቅ ሰያለ ከነ ቢቆረመት ታሱን ባይገርታቸው እሱማ ደግሞ ኮቪድ ለሞት ቲቪ ቀበነበት በላሃማ ፍዱ እንደምን ከሱማ ለሆነ ቲቪ ኮርቾችን ወደረ ኮቪድን ከተማ ጫራን ግቡን ደርቦሳን ባንዲ ወላና ዋቅሽ የገና ጉዳን ተርባችሻ ከናፊ ዲቪ ወን ከመለማረክ ለፋይናንስ ሪሲኒ ፋይናንስ ተራችሁ ተንቶሽ
ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ዴቪና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
Anagi Fachajir Tan Sambatafi, Dilbata Satellite Nile Satirat Tenderbu, Kopile Radio Nisagal America, Sagantafan Urumoti. Bosanni Umar Jibat, Danga Anule Godina Shawalita Afro, Eddu Tergam, Erga Kibtata Darbeti Gubacha Jirachu Jiratun Nifi, Ittigafataman Bosonanan Nusani, Vio Ittimanif. Ittigafataman Districti Bosona Gedio Fi Jibat Obbo Warku Bakala, Bosonni Jibat Gubacha Jirerke Jirani Boda, Balanna Marragegar Wakanjir Ipsanif. Abiddi Chamal Tukase Gafi Jiruf Jiratunni. Humnoni Nagaegum Samutumma, Shifta sakattana jechuudan meesha waraanaa dhukaasaa waan turaniif sun sababa ka'umsa kanaa ta'uu mala yaaddo jedhu qaban. Qaamni mootummaa aanota sanii VOA'n dubbise garuu kun dhugaa mitii jedha naa koor malkaatu amborraa gabaase.
Obbo Daggasa Goshuu jiraataa aanaa Liibanjaawii ganda Agal Gobboo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dhiheen gadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni Jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru. Eenyu kan dhugaasa walitti banu? Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu Beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nageegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu. Eenyu kan dhukaasu?
Haala sakan ta'umsuma bosona sana waan godhama. Jiru odeeffannoo koodaan haa ta'u dhageenyu.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kalaqa humnuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ka'ee haalumti waan xiqqoodhaan jammare wombii faana kasii dhukaa'ee dhingata buna waan ta'eef lafa qabate waan akkasii shakkabamani maal akka ta'eessaa uummata biraa waan ta'e qabu. Ibiddicha cuma qabate. Bosona baay'ee barbaada. Alaala moonna alaala immoo baay'ee barbaada. Amma bosonichi baay'ee adeemsa jira. Aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu jiran bakka lafa arguun qabne ture. Qaanqeerumtiin baala gubee jiru immoo yaasu dhufee eeguma keenyatti eeguma boosatti immoo wal caaluu jira.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota. Bosonni Jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Bosonuun wayyeen walaabii jiran takka diigodaadhaa jira. Nyaachuu addaa sun fagee jira malee qilleensa akka malee baddaraanuu keenya ka'ee jira. Baay'een gaateessee jira nuti immoo sargamni keenya waliin keenya kan oolachuma keessa ture dura garuu amma garuu waliinlee dachaafachaa jirra guyyaan immoo inni immoo uummata balleessuun beekamu. Qaliinsa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu manii waltee qabamnee turre. Gaaffii sana uummanni kaasee ture lakkaan akkanni irraa rakkoon irra gaheera bineensa keessaa yaa'ee nu miidhuutti dhufeera. Abiddi sun immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabalchaa nuti waan mootummaa itti yochuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadhaanna gaaffii sun deebina maata.
Bulchaan aanaa Liibanjaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetii bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa mitii jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Daganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Nu kan hin beeknu kaa'u keessa fagoodha nu gabaayyee.
Wajra kabenyo oma bosona fi jijirama kilinsa ana libanjawi obbo bilacho dinka menchayna kabenyo oma bosona umu wajibatarla geyjaran hala kanan ibsani juru.
Wana wasati na umiti. Iga kalita nchayu nana hitara ku matoko ol lehi rataka ma tilma mamalena tiga menegi mutavida ma ye jayi jabu mitabuli ara umi sajiruga ga ye dima yara gavita. Amma kanana anke nyanuti kabanyo juru hitara kumaku alama dakani nuti.
Gama Bratin, Abbata Bosonaaf Bineensota Oromiyaatti itti gaafataman distriktii Jibaatiif Geedoo Obbo Warquu Baqqala ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamuu yaalli jirra mucisamma ta'e maannan hawaasaatiif iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatanii iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubate hamma qaqqaaman gallee too keessisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi keessanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'anitti amma. To'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a inni to'annoosaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaan gubbaadha odoo roobni jiraatee yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaaninnaan inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis isa kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabatee homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Iddootti immoo sirba artist Haaloo Daawee yaa shamarmarii jedhu kana dhaggeeffanne gara qophii laafaniitti ceena ammas wajjin tura. dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naalsaati irratti darbu qophii raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa Oromootii fi Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan torban tokko dura uumamaniin namoonni ajjeefamuu akkasumas qabeenyi barbadaa'uun gabaafamaa tureera. Tibba darbe kana jaalannee gammadaa bulchoota naannoo lamaanii haasofsiisuudhaan waan qindeessite irra deebiidhaan sin dhageechisna kinooti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Alii Mahaammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa saadaa magaalaa Efraataa kan jedhamuu fi hartummaa furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jalaa fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf qoreen nageenyaatis geessumni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamata immoo magaalaa Axaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana kan jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis mul'ate itti dabaluudhaan. Sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadamuudhaan sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattiman jijjiirame jecha. Qora addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee gamma rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jira jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqaba namni rukutumu lakkisaa jennee himnee jira. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akka hin taane akeekkachiisnee jirra geggeessota. Bulchiinsa magaalaa Axaayyee faana jechuudha. Kana faana wal qabatee geessaan erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ate boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shiniitiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kana irratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Amma kan mana jechuu hin dandeenye maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jiillee irratti gara naannoo ganda shanii gubateeti kan jiru. Hartummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha. Kan lafa diida caffaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame
badi salpa sontane badi budjada iron manta nagaru rayan kisabiya federal policy dara godina kenya takkalo godame jira ahmadu gomanni kenyas kabaja raya abu kenyas kambar badwante akon kun yakayin babalani gochuda iron ma kana akatu gabbau andu tamati jiru jira
amma har akana dabatera
kumati dabanni sararka danga goti woliki ana dilerati woliki boisi jira artuma forsi fana wal kabate nanno dimto kan jeda mo kuma kana garagana ma kana woliki boisi jira ture kan nanno magala kan se ture guya kan isara kabe mo apate kan jiru apotin amanta potin gada akatuma simo namo ni katama kabana kamangu dumati wa bichale asa lagenya federal policy fi raya tabiya fana taudan namo ni kenya katasgaban lagenya kun gara ture akade wuchu kabna kan jedu adatti wali gande kala tarakan ammo raya tabiya fasu wuchu kumani sakata tabiya fana ni kutama fi diru jira yero amma kana ammo tokko asgabti fi sejere gende
gama kaaneen bulchiisa shawaa kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalaxana naa bataan kabbaad masaariya timir mitakkus budin kulattu la zamanaaf awuree nabbaran hizbi.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee haxaa'eef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaaroobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jiraa jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jiraa jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis
አሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል መንግስትም የመከላከያ የፌደራል ፖሊስ አካላት ያስገቡ ነው
ሐላም መጅሩን ሞቱማን ፌደራላ ራያ ኢትሳፊ ፖሊሲ ፌደራላ ሴንስ ሳጅር ተውስ ገሩ ሀገ አማት ረኮ ከነቶአቹን እንደንደ አምኔ ጀደን ኢቲን ከኡምዚ ረኮ ከና ማለከተ የከጋፈተመን ኦባበራ መኮንን ዴቢከነኒን
ወደው የተጀመረው አጣየ 01 አንድ ሰው በጥይት ተመታው ሞቱ ምሽት 345 ላይ
dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'eef Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti jedhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'aanaan jedhan namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
በቀጣናው ላይ የሆነ ሽን እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዲያይነት
ጎድነ ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሸኔ ዋን ጅሩፍ ወጋ ለማህ ወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡመሜ ዋን ቱሬ naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akkanaaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonniniif itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo. Kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi.